Na zahtjev opštinskog vijeća održana je 7. vanredna sjednica Skupštine opštine Prijepolje. Sjednica je održana u maloj sali Doma kulture. Povod sjednice jeste rješenje o postavljanju novog opštinskog javnog pravobranioca. Odbornici Skupštine opštine Prijepolje izabrali su Anu Pejović, diplomiranu pravnicu, za novog opštinskog javnog pravobranioca. Nismo imali prostora više da čekamo sa izborom pravobranioca zato što sudovi ne prihvataju našu neodgovornost i neažurnost i želju da njoj izađemo u susret i sačekamo sa sudijskim izborom. Voleli bi kada bi ona ostala na ovoj funkciji ceo mandat, jer smatramo da se radi o jednoj sposobnoj i profesionalno ostvarenoj osobi, istakao je prvi čovjek opštine Vladimir Babić. Sabahudin Hajdarević, odbornik SPP-a, čestitao G. Pejović na novoj funkciji, ali se osvrnuo na odborničko pitanje koje se tiče mosta u Šarampovu i njegovom preimenovanju. Sa druge strane, odbornik DPS-a Zulke Filbato Sadović se nadovezao činjenicom da kroz odbornička pitanja primećujemo da postoje određeni problemi koji se moraju riješiti. Pejović Ana trenutno obnaša funkciju direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u gradu na Limu, a Visoki savjet sudstva nedavno je predložio da ova pravnica bude izabrana za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju. Sjednica na kojoj bi poslanici trebalo da se izjasne o Aninom izboru za novog sudiju biće održana na početkom maja, pa ostaje nejasno da li će ona uprkos izboru za novog pravobranioca uopšte sesti u tu fotelju ili će konkurs ponovo morati da se sprovede. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.